VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kabar kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Anda merasa sedih setiap pulang liburan bersama keluarga atau sahabat? Mungkin Anda terkena apa yang disebut post-vacation blues, depresi pasca berlibur. Anda tidak sendiri. Fenomena ini dialami banyak orang. Tetapi ada cara mengatasinya. Remy Hendra gemar berlibur. Dalam setahun, diaspora Indonesia di Virginia ini bersama istrinya bisa antara 5 dan 7 kali pergi liburan. Ia kerap merasakan post-vacation blues.
Kalau abis pulang dari liburan panjang tuh biasanya ada kesan yang kayak, aduh kok udah pulang lagi sih, kayak the vacation is over. Tapi back to reality-nya, well, we have to go back to work, save some more money to go on to the next destination.
Survei oleh situs perjalanan TripAdvisor terhadap lebih dari 1.400 responden yang berlibur pada musim panas mendapati bahwa mereka justru mengalami post-vacation blues atau post-holiday depression alias depresi pasca liburan. Dari jumlah itu, 34% merasa sedih sehingga berusaha keras melawan perasaan melankolis untuk kembali bekerja. Selain itu, 84% mengaku merasa stres pada tingkat sebelum berlibur. Bahkan, 12% berpura-pura sakit supaya tidak masuk kerja. Mengapa begitu? Karena ada disrupsi dari kegiatan yang sudah menyamankan. Dari liburan yang cukup panjang, kemudian harus balik ke rutinitas sebelumnya, ujar Saskia Aulia Prima, psikolog spesialis keluarga dan anak yang berbasis di Jakarta.
Jadi post-holiday blues atau post-holiday depression ini sebenarnya perasaan temporer atau sementara setelah liburan gitu ya, biasanya transisi menjelang kondisi reguler atau jadwal rutin reguler lagi yang ditandai dengan seseorang ngerasa sedih, ngerasa cemas, atau merasa kelelahan secara fisik dan mental setelah menjalani atau pasca periode liburan gitu. Biasanya kalau liburan panjang itu terjadi.
Pendiri pusat psikologi tiga generasi ini menambahkan bahwa faktor kekurangan tidur dan kelelahan fisik juga berperan penting dalam mengembalikan seseorang ke realita. Ditambah, interaksi sosial yang kita dapatkan saat liburan berkurang ketika kembali kerja. Mengatasinya, Saskia menyarankan agar kita kembali mengatur ulang hal-hal yang dapat mendukung rutinitas. Ini mencakup pengaturan aktivitas fisik seperti pola tidur, makan, dan olahraga. Ditambah susunan rencana seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain. Kita juga bisa menyimak apa yang dilakukan mereka yang tidak depresi sepulang liburan. Konsultan dan praktisi industri pariwisata Teti Arianto di Jakarta mengatakan,
sebenarnya liburan itu buat kita adalah kita kembali bercengkrama, merasakan kedekatan, kehangatan keluarga, dan juga bisa saling menguatkan. Sehingga ketika kembali ke rutinitas, kita merasa seperti recharge kembali.
Safina Hussein mengambil langkah preventif dengan mengatur segalanya sebelum berangkat liburan, supaya ketika kembali, ia sekeluarga dapat menikmati kepulangan senyaman mungkin. Mantan fotomodel ini bersama suami dan ketiga anaknya pergi berlibur minimal 4 kali dalam 1 tahun dengan liburan akhir tahun paling lama, sekitar 1 bulan. Ia mengakui bahwa kelelahan merupakan hal yang sering ia alami bersama keluarga.
Penting banget tuh istirahat setelah liburan karena itu yang, saya kan badan kita capek banget, apalagi perjalanan yang jauh. Walaupun itu liburan, justru kegiatan kita kan biasanya full tuh ya. Dan perjalanan panjang tuh biasanya membuat lelah banget. Dan itu yang harus kita make sure bahwa anak-anak harus cukup istirahat sebelum kembali lagi beraktivitas. Bukan saja anak-anak sih, kita juga gitu ya.
Vesta Widaranti, personal travel consultant di Jakarta, yang rutin berlibur beberapa kali dalam setahun, mencegah post-vacation blues dengan menata mindset. Mantan finalis CoverGirl majalah mode pada tahun 1992 ini menjelaskan,
ya beginilah hidup. Memang kerja, mengumpulkan uang, sisanya ditabung, bisa buat liburan. Kalau sudah cukup, kemudian kita bisa berangkat liburan dan sebagainya gitu. Jadi enggak yang kemudian pulang terus kayak enggak bisa ngapa-ngapain, malas kerja segala macam. Alhamdulillah sih enggak pernah seperti itu. Gitu. It depends on our mindset juga dan tentunya atas pertolongan Allah ya. Memiliki mindset seperti ini gitu kan bukan karena kemampuan kita gitu. Pasti itu karena pertolongan Allah.
Psikolog Saskia menyatakan bahwa secara umum, post-holiday blues dalam psikologi bukan termasuk masalah klinis, sifatnya temporer. Jadi, kita bisa meniru apa yang dilakukan 73% responden yang disurvei TripAdvisor, mengatasi rasa sedih dengan mulai merencanakan liburan berikutnya. Aryono Arifin, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Sebuah perusahaan konstruksi di Kenya berharap dapat membantu mengatasi krisis perumahan di negara itu dengan menyediakan rumah-rumah hasil cetak 3 dimensi atau 3D yang fleksibel, tahan lama, dan yang terpenting, lebih singkat masa pembangunannya ketimbang metode konstruksi tradisional. Berikut laporannya. Di kawasan kumuh tempat warga miskin tinggal di Nairobi, Jacinta Awino menjalankan kegiatan hariannya di tengah-tengah labirin lembaran seng berkarat. Gubuknya yang kecil, tanpa toilet dan aliran air, telah melindungi keluarganya selama bertahun-tahun. Biaya pembangunan rumah itu sekitar $380 atau sekitar 6,25 juta rupiah. Ia membesarkan 4 anaknya di sana bersama-sama dengan suaminya yang berpenghasilan sekitar 1,23 juta rupiah per bulan sebagai buruh bangunan lepas. Ia iri pada mereka yang tidak lagi tinggal di rumah seperti miliknya, pindah ke rumah permanen berdasarkan program rumah murah pemerintah. Jacinta dan suaminya tak mampu mengumpulkan sekitar 62,5 juta rupiah untuk membeli rumah satu kamar dari pemerintah. Ia mengatakan,
"Tungependa kuishi kwa nyumba beca. Tungekuwa na pesa."
Kami benar-benar ingin pindah ke rumah yang lebih baik, tetapi kami tidak punya uang untuk itu. Rumah pemerintah seperti impian bagi kami, tetapi penghasilan kami tak memungkinkan.
Pemerintah berencana membangun 250 ribu rumah per tahun, dengan target menutup defisit rumah yang menurut data Bank Dunia mencapai 2 juta unit. Rencana itu diluncurkan tahun 2022. Belum ada data tersedia mengenai jumlah rumah yang selesai dibangun. Untuk pembangunan rumah, sebagian kalangan menjajaki penggunaan teknologi cetak 3D yang sedang berkembang. Sebuah mesin membuat lapisan adukan semen untuk membentuk tembok-tembok beton. Ini mengurangi waktu pembangunan hingga beberapa hari dibandingkan dengan metode tradisional. Perusahaan 14 Trees telah menggunakan teknologi ini untuk membangun rumah contoh di Nairobi dan 10 rumah di Kabupaten Kilifi. CEO 14 Trees, François Perrot, mengatakan teknologi itu dapat membantu mengatasi kebutuhan rumah yang sangat besar di benua Afrika. Katanya,
we need to build differently, we need to build at scale.
Kita perlu membangun dengan cara berbeda. Kita perlu membangun dengan kecepatan tinggi dan bahan rendah karbon. Inilah yang mungkin dilakukan dengan pencetakan 3 dimensi.
Rumah yang dibangun 14 Trees, seperti banyak rumah tradisional, masih tak terjangkau oleh kebanyakan warga Kenya. Rumah 2 kamar tidur harganya sekitar Rp362 juta, dan rumah 3 kamar tidur sekitar Rp477,3 juta. Tetapi Pero mengatakan, menyediakan mesin pencetak lokal dan membuat adukan semen secara lokal akan membantu mengurangi biaya. Nixon Otieno, arsitek dan pendiri perusahaan konsultan ramah lingkungan Nyco Green, mengatakan teknologi baru seperti itu memiliki potensi besar, tetapi masih terbatas ketersediaannya. Kata Otieno,
it will still take a long time for it to be able to compete with the brick and mortar.
Masih perlu waktu lama untuk bisa bersaing dengan bata dan adukan semen. Dengan cara tradisional, semua orang dapat membangun rumah dimanapun mereka berada. Mereka dapat mengakses materialnya, mereka dapat mengakses kontraktor pembangun rumah, dan mereka dapat merencanakan biayanya.
Penduduk perkotaan Kenya merupakan sepertiga dari 50 juta lebih populasi totalnya. Di antara mereka yang tinggal di kawasan perkotaan, 70% tinggal di permukiman informal yang ditandai oleh kurangnya prasarana dasar, menurut UN Habitat. Sebagian warga kota Kenya telah pindah ke proyek rumah pemerintah di pinggiran kota Nairobi, di mana unit satu kamar tidur dijual sekitar Rp125 juta tahun lalu. Tetapi para pakar mengatakan, konstruksi dan pendanaan perlu diubah dan dipercepat agar defisit rumah Kenya dapat diatasi. Pada Juni 2023, Parlemen Kenya meloloskan Undang-Undang Keuangan yang menetapkan pajak rumah baru 1,5% dari pendapatan kotor untuk digunakan membangun rumah murah. Undang-undang ini menghadapi tantangan di pengadilan. Para kritikus berpendapat pajak ini diskriminatif karena berlaku hanya bagi mereka yang memiliki pekerjaan formal. Jika pajak itu ditolak, pemerintah Kenya perlu mencari dana dari tempat lain untuk membangun rumah murah. Presiden William Ruto sendiri telah membela pentingnya penerapan pajak itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Penyanyi dan penulis lagu Inggris Ellie Goulding berada di resor ski di Austria. Ia membuka festival musim dingin di sana dengan konser dan berbicara tentang manfaat kedekatan dengan alam untuk menangkal bahaya media sosial. Ellie Goulding di Austria. Ia mengawali festival musim dingin di sana dengan menggelar konser di Top of the Mountain.
Good evening everybody, how are we this evening? Are we good?
Ellie, usia 37 tahun, peraih 2 kali nominasi hadiah bergengsi dalam bidang musik, Grammy Awards, malam itu membawakan lagu-lagu dari album studio kelimanya, Higher Than Heaven. Dengan latar belakang lembah Paznaun dan diterpa angin dingin resor pegunungan, Ellie tampil untuk para penggemarnya yang juga penggemar olahraga musim dingin. Sambil menikmati resor di Tirol, Austria bagian barat itu, Ellie berbicara sebelum konser tentang pentingnya berada di udara terbuka. Ia percaya bahwa kalau kita senantiasa terhubung dengan alam, maka alam dapat membantu kita menangkal bahaya media sosial. Ellie, ibu dari seorang putra usia 3 tahun, mengungkapkan keprihatinan atas krisis kesehatan jiwa di kalangan anak muda. Mereka, kata Ellie, sangat sulit untuk tetap bersikap positif.
There is an overload of information, and I don't think we're designed to take in that much information, especially that young. And our brains are still developing.
Ada begitu banyak informasi. Padahal, menurut saya, kita tidak dirancang untuk menyerap informasi sebanyak itu, terutama anak-anak muda yang otaknya masih berkembang. Menurut saya, sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak karena begitu banyak informasi yang kita konsumsi dari media sosial dan dari berita. Jadi, menurut saya, sangat menyenangkan berada di tempat terbuka seperti ini karena mengingatkan kita betapa kuasanya alam dan betapa senangnya kita berada di alam terbuka.
Lebih lanjut, Eli menyarankan, tetaplah terhubung dengan alam, dengan cara apapun, karena tidak ada yang mampu mencegah orang yang haus kekuasaan. Jadi, kita harus melakukan apapun sebisa kita untuk melawannya dalam kehidupan pribadi kita.
Resor ski di Ischgl adalah salah satu yang terbesar di Pegunungan Alpen. Musim ski di Ischgl berlangsung hingga 4 Mei 2025.
Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.